Dipleyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligi maksat Ataev bilen dowam edýär. Germania, Fransiýa, Russiýa we Ukraina o gatnaşygy besetmek üçin gysgaly çäre görmek barada ylalaşdylar. Germaniýanyň hökümeti Ukrainanyň, Russiýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň günnogur Ukrainadaky gan döküşükli töwüşi soňlandyrmak üçin 2015-nji ýylda barlaşylan parahatçylyk ylalaşygyny berja etmegiň çäginini bir näçe gysgaly çäre görmek barada ylalaşygy gelnendigini mälim etdi. Resmi Berlin Normandy Group toporuna giriyen yurtların 24-cü iyulda gün ahırla verenne, gün noğur Ukrayna'daki okatışığı besetmek boyunca gelin ılalaşığın düzgünlüğünü bozuyan ehli kanun bozmaları sonlandırmağı çağırış edindiğini aytti. Gün noğur Ukrayna'da Rusya'nın golda moğunlak separatistler Kiev'daki merkezi hükümetin güçleri bilen sövüşer. Dört yurdun devlet başkanlarının arasında iki saatlap devam eden telefon sohbetleşliğinden son yayırdılan beyanatta, orsiyetçi sevişçiler bilen Ukrayna koşunlarının aralanmağı, şeyle de ağır yaraqları iyi de çekmeyen ehmiyeti belirlenildi. Yönü görülecek anıq çarelerin cikmecikliklikleri var arada malumot berilmedi. 2015-nji ýylda barlaşylan Minsk ılalaşygy günnogur Ukrainadaky konfliktleriň soňuny çykardy nejiz geldi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri dowam edýän çaqynşyklarda 10 mingden gowrak adam wepat boldy. Okatışığı besetmek boyunca odal edilen çağırışların ehlisi şovsuz bollu. Germaniyanın kansleri Angela Merkel, iyi ulayının başlarına geçirilen 20'ler toporunun yığınağını, zorluğu sonlandırmak doğrusunu edilen tavallaların ören hayaldığını aitti. 24-nji iýulda geçirilen telefon söhbetdeşliginde Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýanyň separatistlere ýara öpçünçiligini besetmegini talap etdi we Russiýa bilen ara çäkleşýän Serhedin golaýnak çaknaşyk zonasyna Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk goşunlarynyň ýerleşdirilmegini çağırış etdi. Poroshenkonyň edarasyndan ýaýradylan beýanatda separatist liderin geçen hepde Ukrainanyň çägini Mala Rossiýa, ýagny keçi Russiýa diýilip adlandyrylýan täze döwletiň esaslandyrylýanlygyny ygylan etmegini prezident Emmanuel Macron tanqidlady diýildi. Kremlin beýanatynda bolsa Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Minsk ylalaşygynyň ähli esasy ugurlary boýunça ortaýetin çemeleşigini aýratyn jikmejiklikde hödürlänligi aýdyldy. Moskva Ukrainanyň Krim regionyny bir kanun anneksiýa edip günnogur Ukrainadaky separatistleri boldan soň Birleşen Ştatlary we beýleki günwatar ýurtlary Orsiýete garşy sanksiýa giýirdipdi. Russiýa özüniň separatistleri ýara we goşuny bilen üpjün edýändigini bu baradaky suwutnamalary garamazdan ret edip gelýär. Resmiýetler regionyny çaknaşyga syn edýän Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekiliniň hem çağırışlara goşulýanlygyny mälim etdi. Gepleşikler Birleşen Ştatlaryň Ukraina täze berilen ilçisi Kurt Walker'ın Minsk ılalaşygynyň berja edilmegini täzeden gazanmak üçin Kiýewe eden saparynyň iýýanyny gabat geldi.